ababaka mu parliamenti ya Uganda yekumi nemu nga bafundikira ekisanja kyabwe baddamu okutuula enkya ya leero okuyisa embalirira y'eggwanga ey'omwaka ogw'ebyensimbi ogwa 2026. Omusasi waffe Ssebaduka John Paul alina ebisingawo.
Olunaku olwaleero ku ssaawa nnyinza okumakya palamenti egenda kuddamu okutuula okubaganya ebirowoozo ku nsongaeza enjawulo era ng'ebimu ku ebyo ebirabikidde ku lukalala lw'ebyo ebigenda okuteesebwako kwe kuli embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2026 era ng'enkya y'olunaku olwaleero ssentebe w'akakiiko ka palamenti akabyembalirira Patrick Siagi agenda kuba ayanjulira palamenti alipoota ekwata ku mbalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2026 eweereza ddala tiriyoni 9.4 obusoma mu bibiri era nga wano ababaka mu palamenti eyawamu we bagenda okukubaganya ebirowoozo kwa lipoota eno. Siagi okwanjulira palamenti alipoota y'akakiiko k'ebyembalirira kidiridde okumaliriza okusisinkana obukiiko bwa palamenti wonna obw'enjawulo ne bubanjulira alipoota z'ebitongole bya gavumenti ne ministries ez'enjawulo ezikwata ku mbalirira y'eggwanga eyabawe eya embalirira y'eggwanga eyabaweereddwa ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja era nga olunaku olwaliro ababaka kye bagenda okukola kwe kukendeeza oba okwongera ensimbi mu bitongole ebimu okusobola okulaba nga buli kitongole kifuna ensimbi esobola okukiyisaawo mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Wabula oluna ebyo nga tebinnaba kutuuka, minisita w'ebyensimbi era agenda kuba yanjulira palamenti embalirira ey'ennyongereza ey'obuwumbi obusukka mu 9 wabula ng'embalirira eno ey'ennyongereza iyo yakola ku mwaka gw'ebyensimbi guno gwe tuli mu kumalako gwa 2025.